Þingmaður Árni Þór Sigurðsson svarar andsvari.
Frú forseti, til upplýsinga þá kemur það fram í þessu máli að markmiðið með þessari tilskipun, eins og ég gat áður, er að vernda umhverfið og heilsu manna gegn skaðlegum áhrifum. Hér erum að ræða súra ákomu, ofauðgun jarðvegs og áhrifum ósons við yfirborð jarðar, en auk þess er gerðin ætlað að vinna því langtíma markmiði að halda loftmengun innan marka sem nauðsynlega eru til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á lífríkið og heilsu manna. Og þau efni sem að fjalla undir gildis við þessarar tilskipunar eru hér tilgreind, en það eru brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisoxíð, rokgjörn, lífræn efnasambönd og ammoníak. Og gildis við þessarar tilskipunar nær til losunar þessara efna af mannavöldum frá uppsprettu á landi viðkomandi ríkja og innan efnahagslögsögu þeirra. Það var stefnt að því með þessari tilskipun að ná þessum skammtíma markmiðum fyrir árið 2010. Við erum sem sagt aðeins á eftir í að innleiða hana, og eins og við gætum á þann, að þá er gert ráð fyrir frumvarpi til breytinga á lögum til þess að ná þeim markmiðum sem að hér eru sett. Það er gert ráð fyrir því að aðildarríkin útbúi sérstaka aðgerðar áætlun þar sem fram kemur hvernig þau hyggjast draga úr losun, þannig að það samræmist þeim losunar mörkum sem að framkoma í sérstökum viðauka með samningnum. Þannig að ég tel að það er nú að vera nokkuð ljóst hvað hér er á ferðinni, og við fjallað þetta í utanríkismálanefnd, fengið kynningu á því, og það er samdóma álit allra nefndarmanna að mæla með því að þessi tillaga verði samþykkt.